ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดถึงลักษณะแห่งการหนีบาปกันต่อไปแต่ขอย้ำไว้ก่อนว่าการที่จะหนีอบายภูมิทั้งสี่คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิฉานต่อไปนั้นต้องกำจัดสังโยชน์คืออารมณ์ชั่วสามรายการให้พ้นจากใจอารมณ์ชั่วทั้งสามรายการขอย้ำไว้ตอนนี้ก่อนตอนต้นจะได้ไม่เฟือข้อที่หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิตคิดทำความดีต่อไปข้อที่สองวิจิกิจฉาความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระอริยสงฆ์ตอนนี้ตัดทิ้งไปยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ข้อที่สามศีลปตปรามาสมีการปฏิบัติในศีลไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องทิ้งไปหันมากลับปฏิบัติในศีลให้แน่นอนให้จริงจังคารวะเพียงแค่ศีล10ขอโทษคารวะเพียงแค่ศีล5หรือว่ากำหนด10ใช้ได้แล้วสำหรับภิกษุสามเณรก็เป็นศีลของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราไม่ลงอบายภูมิกันแน่ที่หันมาพูดอย่างนี้ก็ย้ำไว้แต่ตอนต้นเพราะว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะงงเพราะในตอนต่อไปนี้พูดเรื่องยาวจำให้ได้ว่าชาตินี้ทั้งชาตินับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทเรื่องความตายของชีวิตเพราะคนที่เกิดที่หลังเราเด็กเล็กตายก่อนเราไปเยอะแยะเราต้องตายแน่พยายามลดละรวบรัดความดีเข้าไว้บาปเก่าๆที่ทำไปแล้วช่างมันมันจะไปไหนก็ช่างมันตามเราไม่ทันด้วยอาศัยคุณพระเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์และปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์อย่าลืมว่าฆราวาสศีล5อาจจะหยาบไปนิดหนึ่งแต่ก็พ้นอบายภูมิแล้วถ้าทางที่ดีได้กำหนด10จะดีมากเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงฟังต่อไปข้างหน้าสำหรับตอนนี้ก็มาขอต่อตอนต้นที่ผ่านมาคือตอนที่หนึ่งเราในเมื่อเรานึกถึงความตายแล้วแล้วก็เข้ามาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ตอนนี้ก็มาว่าถึงความดีของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามีความดีเหลือหลายอาตมาเองก็ไม่สามารถจะพรรณนาความดีของพระพุทธเจ้าครบถ้วนได้ แต่ขืนพรรณนาไปมากบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเบื่อเอาการตอนต้นน้อยๆก็แล้วกันเพียงแค่เรายอมรับนับถือความจริงของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกพระองค์ไม่ได้หวังประโยชน์ความสุขส่วนตัวเลย คือว่าไม่หวังเฉพาะความสุขส่วนตัวต้องการแจกจ่ายความสุขให้แก่บุคคลทั้งโลกตามที่พระองค์จะพึงทำได้ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเริ่มใสในพระองค์ถ้าขาดความเชื่อขาดความเริ่มใสพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ไม่กันเออคนที่ไม่เชื่อกันแล้วนี่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมรับฟังฟังแล้วก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยได้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตแต่เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามเป็นหน้าที่ของท่านถ้าทุกคนทำตามได้คนบุคคลผู้นั้นก็พ้นจากอบายภูมิได้เนี่ยแค่เบื้องต้นนะ ถ้าว่าสามารถปฏิบัติตามได้พ้นได้แน่นี่เราจะปฏิบัติตามท่านเอายังไงในตอนนี้เรายังไม่พูดถึงศีลก่อนเอาแค่ความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกฎแห่งการสอนอยู่ว่า 1 สัพพปาปัสสะอกรณังให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกัน พยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภทคือไม่ทำความชั่วทุกประเภทไม่ทำไม่พูดแล้วก็ไม่คิดซะด้วยกุศลสุปสัมมทาแนะนำให้ทำความดีทุกรายการให้จิตตปริโยทัปปนังแนะนำสั่งสอนให้มีจิตใจผ่องใสคือไม่มีอารมณ์หมองมีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอเอตังพุทธานาสาสนังท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดมาตอนนี้ทุกท่านจะสงสัยไหมก็ไม่ขอพูดให้มันเลอะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ช่างเอาคนเข้านับถือพระพุทธเจ้าแบบย่อๆ เอาประเภทย่อๆที่ทำแบบง่ายที่สุดแล้วตายจากความเป็นคนก็ยังไม่มาเกิดเป็นคนแล้วก็ไม่ลงนรกไปเกิดเป็นเทวดาเอากันอย่างย่อๆง่ายๆนะยังไม่ต้องปฏิบัติตามมากเอาแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้น แล้วเขาผู้นั้นก็ตายจากความเป็นคนและไม่ยอมลงนรกด้วยแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกหลังจากนั้นเมื่อเป็นเทวดาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศน์อีกครั้งเดียวย่อๆสั้นๆท่านผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบัน นี่เป็นว่าปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นเข้าครึ่งๆหลักสูตรเลยเข้ามานิดเดียวเท่านั้นน่ะและใช้เวลาน้อยเหลือเกินใช้เวลาแค่นึกประเดี๋ยวนึกถึงพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันที่มีนักเทศน์หรือคนบางคนพูด ว่าการบำเพ็ญบารมีต้องอาศัยชาติมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมบำเพ็ญบารมีต่อไม่ได้อันนั้นไม่จริงเทวดาหรือพรหมที่เป็นพระอนาคามีไม่มีใครกลับมาอีกบำเพ็ญตนให้เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปเลยอย่างท่านที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ถ้ามีความดีนิดเดียวเวลาน้อยๆ เมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศน์อีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันนี่เขาต่อกันได้แบบนี้เรื่องนี้มีมาในพระไตรปิฎกจะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยพูดกันแต่ธรรมะนี่มันเบื่อนาน ยิ่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่ค่อยซึ้งใจฟังไม่เพลิน สำหรับท่านที่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวยอมรับนับถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงตายได้เป็นเทวดาท่านผู้นี้มีในมาในพระธรรมบท ท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์ พราหมณ์ที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าและก็เป็นพราหมณ์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิตชื่อว่าทินกะปุพกะพราหมณ์พ่อของเขานะอาทินกะนี่แปลไม่เคยให้ปุพกะในการก่อน ในชีวิตในการก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยอย่าพูดว่าก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ที่ต้องว่าก่อนที่พบลูกชายที่เป็นเทวดา แต่ความจริงการพบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พบกันมานานไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิสักนิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้พระอรหันต์ไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาไว้ให้ ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะส่งเคราะห์ใครต่อใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพราหมณ์คนนี้จึงมีฉายาอาทินกะปุพพกพราหมณ์แปลว่าพราหมณ์ผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายที่เป็นเทวดาเนี่ยก็ให้กัน นี่ท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมาว่าตายแล้วไม่มีการเกิดพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทรงยืนยันและอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายแล้วมีการเกิดแน่ถ้าทำดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดเป็นเทวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกัน ถามว่าอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ต้องตอบว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเขาสามารถทำกันได้แล้วระลึกชาติก็ได้อดีตตังสยานเหตุการณ์ในอดีตสามารถทำได้อนาคตตังสยานเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทำได้อุเพนิวาสานุติยานระลึกชาติได้เขาทำกันได้ญาณนอกจากนี้เขาก็ทำกันได้หมด ทำกันได้เป็นแสนแสนคนสร้างสากล้ายืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดี๋ยวมันจะเลอะไปขอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด ไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อ บอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้น ต่อมาลูกชายป่วยเป็นหนุ่มแล้วลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปตอนเช้าบิณฑบาตพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันไม่นับถือนายซะก็แล้วกัน
องค์ความพอลูกชายป่วยไอ้ความรู้สึกของแกว่าไอ้ลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตังค์ถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงินซึ่งเงินกับสตังค์มันก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนี่ยที่มีชื่อมีเสียง เข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมื่นลูกชายคงจะตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสียเงินเสียทองแน่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะเสียเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอว่าอาการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลือง กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึดอัดอยู่เสมอฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะใช้ยาอะไรหนอรักษาจึงจะหายนี่ความขี้เหนียวของแกรักทรัพย์สินมากกว่ารักโลกตามธรรมดาหมอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมดาเพราะเขามีอาชีพหมอ ถ้าเราเป็นหมอแข่งกับเขาหมอก็หากินไม่ได้ก็บอกตำรายากลางบ้านให้เขาไม่ยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้านสมัยนี้เขาใช้ยาหมอตีความจริงหมอตีจะโทษว่าไม่ดีก็ไม่ได้มีแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมา ท่านยังไปซื้อยาหมอตีให้หมอตีจัดยาให้ท่านก็กินตามนั้นถ้าว่าหมอเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมกินยาหมอตี เพราะว่าเข้าไปหมอตีไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญมากท่านไปบอกอาการบอกท่านเป็นอาการอย่างนี้มียาอะไรขายบ้างหมอตีก็จัดยามาให้ท่านดูแล้วไอ้ยานั้นมันตรงกับอาการของท่านตรงกับโรคถ้าก็มาบริโภคแล้วมันก็หายนี่จะหาว่าหมอตีไม่สำคัญก็ไม่ได้นะหมอตีซิหมอตีคือโตกับหมอตีบางทีก็ให้ยาไม่ตรงกับโรคเหมือนกันอันนี้ว่าไปว่ามาไม่ได้นินทาหมอนะพูดตามความเป็นจริงก็เป็นว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแกก็มาเก็บยาเองให้ลูกกิน
และยานี่ก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรคไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากมันก็ชนยาแล้วยาถูกลูกแต่ยาไม่ถูกโรคถ้ายาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักลงไปทุกทีถ้าพราหมณ์ก็มานั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมากถ้าการไข้มันหนักมากขึ้นมาเมื่อไหร่หนักไปกว่านี้ญาติทั้งหลายลูกเข้าก็จะมีความห่วงใยเดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมไอ้การจะห้ามญาติเยี่ยมนี่ก็เป็นการไม่ดี เมื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็อยากขอนั่นขอนี่เราก็จะเสียของเปล่าอยากกันนั่นเลยชวนเมียช่วยกันอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอามานอนไว้ที่ระเบียงเรือนซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอายาประเภทนั้นให้กินลูกก็หนักลงมาทุกทีในที่สุดชีวิตใกล้จะหมด เรียกว่าใกล้จะเลิกลมหายใจจะตายกันแล้วลูกชายเมื่อถูกทุกข์ทรมานมากจากโรคก็มานึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริง เราป่วยพ่อจะหาหมอมารักษาพ่อก็กลัวเสียเงินจะซื้อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อก็กลัวเสียเงินเอายาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่อแร่ทุกขเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่ง เราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร คิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลยก็เลยว่าพระสมณะโคดมบรมครูที่สอนคนทั่วๆไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เลือกบุคคล จึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมครูโปรดข้าพระเจ้าด้วยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติความจริงเขาไม่เริ่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในการก่อนในแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีสอนพ่อสอนไม่ให้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้แต่นอน นอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวได้แต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลำบากนึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาโปรดให้หายโรคทุกทีเถอะมันเจ็บเหลือเกินมันปวดเหลือเกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้ว ปรากฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงใช้อำนาจพระพุทธญาณเห็นทุกขเวทนาของ
ลูกชายของมหาเศรษฐีคืออทินกะปุพพกพรามตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อเขาเหมือนกันว่าชื่ออะไรบาลีไม่ได้บอกว่าเธอมีทุกข์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอานนท์พระเด็จเดินไปบิณฑบาตผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็จพระจินสีนี่เปล่งฉับพลังสีพุ่งไปให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีก็อทินกะปุพพกพรามเวลานั้นก็หันหน้าเข้าฝาแสงสว่างพุ่งเข้าตาเขาด้วยกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราพลิกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระอานนท์กำลังเดินบิณฑบาตมือยกไหวไม่ไหวแล้วแต่ใจยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระประทีปแก้วตั้งใจว่าขอพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าหายจากโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านก็เดินท่านเรื่อยๆไปพระอานนท์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นานเขาก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายนี่มันดาแต่พุทธบริษัทมันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจหรือว่าที่นักปฏิบัติเขาเรียกอทิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นในตาเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี่ไปให้ร่างเนื้อนี่ก็หมดลมหายใจ หมดลมปราณทั้งหมดธาตุไฟดับธาตุลมหมดหรือธาตุน้ำกับธาตุดินอยู่ด้วยกันสองนายนั่นนายเข้าธาตุดินก็ทนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุ้งแต่เนื้อแท้จริงๆอทิสมานกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีนามว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรคำว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรนี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีเครื่องประดับด้วยเพชรตามธรรมดาเทวดาเนี่ยเขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแพรวๆประดิยับ คนนี้ทำบุญนิดเดียวขอโทษคำว่าทำบุญก็ทุกข์อย่าเรียกว่าทำได้ใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าตายแล้วเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าวิมานของเราเป็นวิมานทองคำทองคำทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอทินกะปุพพกพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่เป็นพาลคือคำว่าพาลแปลว่าโง่ไม่รู้จักทำความดีแม้แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านเสมอๆแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีแต่สำหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานก็วิมานทองคำจะเปรียบเทียบกับวิมานบ้านเก่าๆสู้กันไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็เป็นร่างกายเป็นทิพย์ดูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกำลังนำไปฝังบันไดประชาเมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวขอให้ลูกชายลงมาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เธอคิดในใจว่าพ่อของเราจอมโง่แสนโง่จอมพานแสนพาน เราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดีวันรุ่งขึ้นพระพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อของเธอนี้ไปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็บนบานแสงกล่าวไหว้หน้าไหว้หลังตามแบบฉบับของพราหมณ์ขอพระพรหมผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในป่าช้าใกล้ๆกับพ่อเก่าของเธอก็ยืนร้องไห้บังพรามเห็นชายคนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายคลึงกันมากแต่ไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชายยืนเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทำไมหนอต้องร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไรจึงเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโพบุริสะดูก่อนท่านผู้เจริญแล้วบุรุษผู้เจริญเธอร้องไห้เพราะอะไรมันได้กุณฑลีเทพบุตรก็ถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตาใครเธอรูปร่างสวยทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า ตายไปแล้วอยากให้กลับมาเกิดใหม่เมื่อบอกแล้วก็ถามว่าเธอร้องไห้เพราะอะไรนายหนุ่มก็บอกว่าผมมีรถทองคำอยู่คันหนึ่งมันสวยมากขอรับแต่ไม่มีล้อที่ร้องไห้อยากได้ล้อรามก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็ทำมีความรู้สึกรักแทนลูกได้ก็ถามว่าเธอต้องการล่อเงินหรือล่อทองเป็นล่อแก้วมณีฉันจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะมันได้กุณฑลีที่บอกก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วยขี้เหนียวไม่ได้ค่ายาก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้ให้เงินให้ทองให้แก้วมณีเป็นล้อรถราคาแพงกว่าต้องมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดัดสันดานเพราะว่าผมไม่ต้องการประเภทนั้นครับเพราะรถของผมสวยมากต้องการดวงใจกระดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถอย่างละข้างตาพรามโหมาว่าไอ้บ้ามันจะมีมาได้ยังไงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ใครต้องการมันไม่ได้หรอกมันอยู่สูงเกินไปเมื่อแต่กุณฑลีก็ถามว่าแล้วท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ท่านทราบไหมลูกการเจ้าชายอยู่ที่ไหนพราหมณ์บอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลุงต้องการสิ่งที่ลุงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพราหมณ์ยอมแพ้กระทั่งความในที่สุดเมื่อแต่กุณฑลีเพื่อนก็บอกให้พราหมณ์ทราบว่าเธอเนี่ยก็คือเมื่อแต่กุณฑลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอาศัยมีความเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนำให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าเวลามันเหลือน้อยเหลือ2นาทีต้องรีบรัดแล้วก็กลับไปวิมานของตนรามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้จะรัตนาองค์สมเด็จพระบรมโตกเชษฐ์กับสาวกมาฉันที่บ้านแล้วไปฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระสมณะโคดมอยากจะทราบว่าคนนี้ไม่เคยให้ทานไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังเทศน์ไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดเป็นเทวดามีไหมพระพุทธเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ชั้นนับหมื่นนับแสนนับเป็นโกฏๆแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมัณฑกุณฑลีเทพบุตรให้มาพร้อมวิมานเมื่อมัณฑกุณฑลีนารีมาแล้วก็ลงจากวิมานมาไหว้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดพอเทศจบเธอก็เป็นพระโสดาบันอรหันตาทั้งพุทธบริษัททุกท่านเวลาจะไม่พอเลยครึ่งนาทีต้องเรียบรัดรวบเรียบรีบรวบรัดกันเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีความพระพุทธเจ้านั้น อย่างน้อยที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เล็กน้อยอย่างมัตตคุณดลีเพื่อบุตรเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ก็พ้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้หลังจากนั้นเป็นพระโสดาบันตัดบาปอกุศลทั้งหมดอันนี้บรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมสุคตและญาติโยมบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี